Сәлем, достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, бағдарламамызды бастамас бұрын ең әуелі бүгін болатын хабарлар етімен қысқаша таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Өткен жылы қабылданған дін туралы заңға орай Алматы облысындағы ауылдардың бірінде хиджаб дауы пайда болды.
Апайлар қайтайды, не үшін шешпейсіңдер деп, сіздер мен сұрақтар қойып сөйтеді. Бірінші қоңырау болған кезде не бөлек тұрғыз қойып сөйткен, сол кезден басталды. Қыздарымызды бұлар шақырып алған өздерін. Шақырып алып, осылай сендер ата-аналарың жоқ бұл жерде, айта беріңдер. Не сендер деп күштеп оқытып отырма намазды, күштеп орамал сақтырды ғой сендерге, айтыңдаршы балалар деп сұрақ қойған. А бір оқушыға мұғалім сынып жетекшісі айтқан, сен қарашы Алина, түріңе қара, сен құбыжыққа ұқсайсың деп айтқан ана қызға.
Мысалға, мектептің ішкі тәртіп ережесі бар. Ол жерде мектептің бұйрығы көрсетілген. Онда мектептің оқушылары мектеп формасын сақтауы деген ескертілген. Енді сол жерде мысалға мектеп формасын киіп келмесе, басына орамал тағып келетін болса, онда ол оқушыны жіберуге бола ма, болмай ма, мысалға сонда ережеге жат па, жат емес па, соны айтыңыз.
Қаңтардың бірінен бастап күшіне енген интернет-кафелерге қатысты үкімет қаулысының орындалатынына бірқатар мамандар күмән келтіреді.
Когда чуть ли не в каждой квартире есть свободный доступ в интернет, да, вводить такие ограничительные меры по посещению интернет-кафе, это просто смешно, честно.
Ал кәсіпкерлер болса, полиция жұмысының бір бөлігін бізге артып қоймақшы деп шағымданады.
Получается, что фактически, как бы что-то МВД, да, часть свою работу скидывает на плечи обычных предпринимателей, как бы.
Міне, достар, бұл алдағы жарты сағатта болатын хабарлардың қысқаша мазмұны, олай болса, біздің толқында қалыңдар. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылында жергілікті мектеппен бірнеше атан арасында кикілжің туындап отыр. Мектеп басшылығы сабаққа орамал тағып келіп жүрген үш қыздан бас киімдерін шешуді талап етсе, атаналар бұл талаптың заңсыз екенін айтады. Бұл турасында толығырақ келесі хабардан естейміз. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылындағы Қайыпов атындағы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы Арайлым Баянды 2 жылдан бері басына орамал тағып сабаққа барып жүр. Оның айтуынша, ең алғаш рет сабаққа орамалмен келген кезде сыныптастары әртүрлі көзқараста болған, ал мұғалімдер қазіргідей қатты қарсылық танытпаған дейді ол. Оның айтуынша, бәрі де биылғы оқу жылынан басталған. Мектеп мұғалімдері оқушылардан орамалды тастауларын талап етіп, мұның сабаққа кедері келтіретінін айтқан.
Бұл кезде деген біз деген бірінші қоңырау болған кезде не бөлек тұрғыз қойып сөйткен, сол кезден басталды.
Дәл осы мектепте Арайлым сияқты орамал тағатын үш қыз бар көрінеді. Олардың біреуі 5-ші сыныпта оқыса, екеуі 7-ші сынып оқушылары. Бұл оқушылардың ата-аналарының айтуынша, өткен жылы қазан айында қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды алға тартқан мектеп басшылығы енді оқушылардан орамалдарын тастауды талап етіп отыр екен. Ата-аналар